Справядлівасцю Бога гэта міласэрнасць, а міласэрнасць гэта справядлівасць, падкрэсліў Францішак сёння падчас ранішняй Еўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілеі святы Отец паслаўся на евангельскае літургічнае чытанне, у якім Езус адказвае на пытанне фарысеяў, ці дазволена мужу разводзіцца з жонкаю. Фарысеі жадалі выпрабаваць Хрыста, а адказ Езуса дапамагае зразумець, што самае важнае ў веры, лічыць папа. Пантыфік заўважыў, што Хрыстус не адказаў, дазволена ці не дазволена.
Non entra nella loro logica casistica. Perché loro soltanto pensavano la fede in termini di si può o non si può.
Ён не ўваходзіць у казуістычную логіку, бо яны думалі пра веру толькі ў катэгорыях «можна або нельга», да якой ступені можна і да якой ступені нельга. Гэта казуістычная логіка. Езус у яе не ўваходзіць і задае пытанне, «Што наказаў вам Майсей? Што напісана ў вашым законе?» Яны тлумачылі дазвол, які даў Майсей, каб разводзіцца з жонкаю, і самі трапілі ў пастку, бо Езус іх акрэсліў як жорсткіх сэрцам. Дзеля жорсткасці сэрца вашага ён напісаў вам гэтую запаведь і сказаў праўду. Без казуістыкі, без дазволаў казаў праўду.
Senza casistica, senza permessi, la verità.
Францішак адзначыў, што Езус заўсёды кажа праўду, тлумачыць рэчы, як яны былі створаны, тлумачыць праўду Святога Пісання, праўду закона Майсея. Хрыстус не звяртаўся да казуістыкі, але вёў да праўды, а таксама да міласэрнасці, як у выпадку з чужаложніцай, з якой размаўляў і з якой піў з аднаго кубка. Тых, хто жадаў яго выпрабаваць, хто думаў сходна з логікай, дазволена ці не дазволена, ён называў крывадушнікамі, нагадаў пантыфік. На хрысціянскім шляху праўду павінна суправаджаць міласэрнасць, дадаў ён.
Quando la tentazione ti tocca il cuore, questo cammino di uscire dalla casistica alla verità e alla misericordia.
Калі спакуса дакранаецца нашага сэрца, гэты шлях выйсця з казуістыкі да праўды і міласэрнасці не з'яўляецца лёгкім. Трэба, каб Божая ласка дапамагла нам ісці наперад. Мы павінны прасіць аб ёй заўсёды. Пане, зрабі, каб я быў справядлівым, але і міласэрным. Несправядлівым, схаваным у казуістыцы, справядлівым у міласэрнасці, як і ты.
Coperto dalla casistica. Giusto nella misericordia. Come sei tu?
Францішак заўважыў, што чалавек з казуістычнай ментальнасцю можа спытацца, што важней у Богу – справядлівасць ці міласэрнасць. Што важней? Гэта не дзве рэчы, а адна. У Бога справядлівасць – гэта міласэрнасць, а міласэрнасць – гэта справядлівасць. Няхай Пан дапаможа нам зразумець гэты шлях, які з'яўляецца нялёгкім, але які робіць шчаслівымі і нас, і мноства людзей, сказаў на заканчэнне сваёй гамілеі святы Айцец.